Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Gymnasiet er en boglig uddannelse, hvor man skal op og stå på tæer, og hvor det er rimeligt, der er A-niveauer. Vi har erhvervsuddannelserne, hvor det er rimeligt, man står tidligt op om morgenen, men også, at der er nogen ind i midten, som har brug for et par år mere til at vælge specifik uddannelse, og som i dag er lidt hjemløse i det eksisterende uddannelsessystem.
Dagens Azure er en særudgave med forlænget spilletid og en hel del uddannelsesnørderi. Det skal handle om regeringens planer for ungdomsuddannelserne, og vi har besøg af undervisningsminister Mattias Tesfaye. Jeg hedder Signe Løntoft, jeg er uddannelsesredaktør på Altinget, og så er jeg gæstevært på denne udsendelse. Mattias Tesfaye, velkommen i Altingets podcaststudie.
Tak.
Der er for mange unge, der går i gymnasiet, har du sagt. Hvem er det, der går i gymnasiet i dag, som ikke skal gå der?
Vi har mange unge, som går på gymnasiet, og det er jo fint, fordi de foretager sig noget fornuftigt, og langt de fleste kommer, får en uddannelse bagefter og kommer i arbejde. Men vi har også en gruppe af unge, som ikke har et ønske om at skulle have mange fag på A-niveau og skulle ind på en institution, hvor man også skal forberedes til blandt andet at kunne starte på universitetet, men som omvendt heller ikke i en alder af 15-16 år er klar på at vælge meget specifik erhvervsuddannelse, som væksthusgartner eller social- og sundhedsassistent eller noget andet. Og den der gruppe, den mellemgruppe, omkring en tredjedel af en ungdomsårgang, sidder vi og kigger på at lave en ny ungdomsuddannelse til.
Så altså 25-40%, rigtig stor del af en ungdomsårgang, skal have et nyt tilbud.
Det er i hvert fald det, som er vores vurdering, at det kunne være relevant for. Men hvorvidt at det bliver så stort, afhænger jo af, for eksempel, det afhænger af, hvor langt et forløb vi vil have, og det afhænger af, hvor vi ønsker at sætte adgangskravet til de treårige gymnasiale uddannelser. Det afhænger af, hvor stor en del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, der vil skulle indgå, diskussionerne omkring 10. klassen, og de diskussioner har vi ikke konkluderet på endnu. Men det har i hvert fald potentialet til, at omkring hver tredje ung, vi i en eller anden form skulle være tilknyttet sådan en ny ungdomsuddannelse.
Hvad hvis de ikke vil, eller hvis deres forældre ikke vil, fordi de bliver ved med at drømme om rød hue og oldtidskundskab i 3.G?
Så kan man jo bare gøre det.
Det er jo der, hvor det her spørgsmål omkring adgangskrav kan komme ind. Altså, kan I komme til at tvinge nogen over på det nye tilbud?
Man bestemmer selv, hvad man søger ind på, men jeg mener, det er fair nok at sige, at der skal være et adgangskrav for at komme ind på gymnasiet. Det har der jo været mange, mange år. Det er der også i dag. Så kan man diskutere, om det skal sættes lidt op eller ej, men der har aldrig været frit optag på gymnasiet. Det synes jeg heller ikke, at der skal være. Altså, jeg synes, det er fair nok for de mange elever, der aktivt har tilvalgt matematik på A-niveau, og fysik på B-niveau og dansk på A-niveau, at det er ret høje niveauer. De skal også være trygge ved, at undervisningen kan tilrettelægges efter det, og de faktisk er i stand til at komme op til en studentereksamen efter 3 år. Det kan man jo ikke, hvis halvdelen af klassen slet ikke har de faglige forudsætninger for at være der. Altså, så trækker det jo hele niveauet ned. Så jeg synes, det er helt fair, at der er et adgangskrav. Det er bare vigtigt for mig, at diskussionen om adgangskrav til STX ikke står isoleret, fordi så bliver det bare til en fattig diskussion af, hvem skal vi smide ud af klasselokalet? Det interessante er jo, hvordan får vi et valgbuffet, som afspejler de ønsker, der er hos de generationer, der vokser op. Det synes jeg ikke, vi har i dag.
Hvor vigtig er den her ungdomsuddannelsesreform i den samlede uddannelsespolitik, som den her regering jo har gjort rigtig meget for at rykke på? Det fylder rigtig meget i jeres regeringsgrundlag, og I har allerede vedtaget en universitetsreform og en folkeskolereform. Hvor vigtigt er det her kommende udspil, der skal komme fra jer?
Det er meget, meget vigtigt for af mig selv og fra undervisningspolitikken i sig selv, men det er faktisk også i regeringens samlede politiske grundlag en meget stor byggeklods i nogle af de forandringer, som regeringen i fællesskab ønsker, og faktisk også noget, der binder de tre regeringspartier sammen. Nu repræsenterer jeg jo hele regeringen, men jeg er også medlem af Socialdemokratiet. Og der er også nogle reformer i velfærdssamfundet, vi har lidt svært ved at få gennemført med de partier, der traditionelt er vores parlamentariske grundlag, når vi har en socialdemokratisk statsminister.
SF Radikale?
Nogle mere end andre, men SF er for eksempel med i universitetsaftalen, som jo ikke er en uproblematisk aftale. Altså, der er også kontroversielle beslutninger inde i den, som SF står på mål for, og det har jeg enormt respekt for, men hvor de radikale venstre for eksempel ligger med. Vi har lige været igennem et forhandlingsforløb på folkeskoleområdet, hvor det også blev åbenbart, at Socialdemokratiet Radikale mener ikke præcis det samme på folkeskoleområdet.
Når det kommer til ungdomsuddannelserne, så er jeg afhængig af de partier, der er en del af gymnasieforligskredsen. Heriblandt både SF og Radikale. Er I villige til at opsige det forlig?
Jeg vil nødigt tage soverne på forskud, men det er da sover, hvis man skal opsige et forlig. Men det er også sådan, og derfor vil mit udgangspunkt altid være at holde sammen på de forlig, der er indgået. Det synes jeg som udgangspunkt skal være plan A. Men under alle omstændigheder er det jo sådan, at hvis der skal etableres en ny ungdomsuddannelse, så er det jo ikke noget, der skal ske fra næste skoleår. Det var jo lidt tid, før sådan noget er vedtaget af Folketinget, og de fysiske rammer er på plads, og altså bekendtgørelser, det hele er, hvor det skal være. Så det er under alle omstændigheder urealistisk at få de første elever til at starte på sådan en ny ungdomsuddannelse i den her folketingsperiode. Hvor der skal være valg igen 26. Og så er forligstraditionen på Christiansborg sådan, at hvis man skulle ende med, at plan A ikke lykkedes, og man så ender med, at der skal opsiges et eller flere forlig, så er kulturen og traditionen på Christiansborg sådan, at så kan de nye forandringer godt vedtages på den her side af et valg, men de kan ikke træde i kraft før efter et valg. Så i den forstand er det ikke et altafgørende benspænd, at alle partier nødvendigvis skal kunne bakke op omkring det, men mit udgangspunkt er altid, at de partier, der har taget ansvar for et politisk område, er også nogen, vi diskuterer med.
Mattias Tesfaye, det er et år siden Reformkommissionen kom med et forslag om en ny ungdomsuddannelse, der skulle hedde HPX. Og dengang handlede den offentlige debat mest om efterskolerne, fordi forslaget indebar, at man nedlagde 10. klasse, som jo er blevet sådan et skoleår, hvor det er meget populært at tage på efterskole. Er 10. klasserne også i spil i det, I sidder og brygger på lige nu?
Det eneste, vi har lovet hinanden i regeringen, er, at det fortsat skal være både juridisk muligt, men også økonomisk muligt for helt almindelige familier at få deres børn på efterskole efter 9. Så det vil jo så sige, det skoleår, der er efter 9. klasse, skal det fortsat være muligt at komme på efterskole på. Andet har vi ikke på forhånd lovet hinanden. Men af alle de forskellige uddannelser, som man kunne overveje indgik i en kommende ungdomsuddannelse, så er 10. klasses tilbuddet en af dem.
Ja, for hvis man bare laver nye ungdomsuddannelser ved siden af STX, HHX, EUX, HF, erhvervsuddannelserne og alle de andre tilbud med spændende forkortelser, så er der slet ikke nok unge til at fylde ind i klasselokalerne, for de kommende år så falder antallet af unge.
Ja, og derfor vil et nyt tilbud også kun kunne realiseres, hvis det fungerer som en sammenlægning af noget eksisterende. Og jeg har en ambition om i 2024, der vil jeg tale med 1000 unge, der enten står lige foran og skulle træffe valg om ungdomsuddannelse, eller lige har gjort det.
Hvor langt er du nået?
Jeg tror, det er omkring 350 stykker. Og det, som er gået igen og igen og igen, det er, når man vælger ungdomsuddannelse i dag, så vælger man jo selvfølgelig uddannelsen. Det er alt det, vi skriver ned i vores fine love. Men man vælger lige så meget det sociale fællesskab til. Og der må man bare sige, at erhvervsuddannelserne, som det er struktureret i dag, har meget svært ved at etablere det der stabile sociale fællesskab, som varer over længere tid. Og det er det, som unge i teenagealderen i dag har behov for, og det har jeg respekt for. Sådan var det måske ikke i 30'erne, det ved jeg ikke, om det var sådan, men sådan er det i hvert fald nu. Og derfor er jeg optaget af, at en ny ungdomsuddannelse ikke skal være et nyt 6 måneders forløb, så skal man skifte igen, og så skal man skifte igen, og så skal man skifte igen. Man skal ind i et stabilt socialt fællesskab, og så kan man, altså en klasse, og så kan det godt være, at man inde i den skal kunne vælge nogle valgfærd, nogle retninger, nogle forskellige. Det synes jeg er helt fint, men vi bliver nødt til at tage alvorligt, at det er unge mennesker, vi taler om, og for dem, der er det ikke attraktivt at skulle være på 4 adresser på 2 år.
Jeg har jo glædet mig til at tale med dig, fordi for en 8-10 dage siden, så hørte jeg dig tale på årsmødet i Danske VUC, hvor du sagde, at når I kom med det her udspil, så ville de fleste komme til at hade dig i uddannelsessektoren. Hvad mente du med det?
Had er jo et stærkt ord, men det, vi kommer til at fremlægge, hvis vi beslutter os for at gøre det, er så omfattende en forandring af ungdomsuddannelsesområdet, at det vil få konsekvenser for stort set alle, der arbejder med ungdomsuddannelserne i dag. Og der prøver jeg bare at appellere til, at man ikke lynhurtigt får sendt en pressemeddelelse ud om, hvor elendigt det er, at lige præcis vores lille hjørne af uddannelsessektoren underlægges reformer. Men at man lige tager en dyb indånding og prøver at se det fra de unges perspektiv og husker på, at alt det gode arbejde, der laves i dag, bredt i uddannelsessektoren, det har vi jo også behov for foretages i fremtiden. Men det kan godt være, at det skal foretages under nogle andre rammer, fordi vi bliver nødt til at strukturere rammerne efter den simple præmis. 1. Unge har brug for sammenhængende ungdomsmiljøer. De har ikke brug for hele tiden at skulle skifte adresse. 2. Demografien er i voldsom forandring, så hvis vores medborgere i landdistrikter skal have lov til at stille væk ud og tage 6:30 i stedet for 5:30, så bliver vi simpelthen nødt til at foretage os noget. Og 3. Uanset om man har lyst til noget bogligt på noget højt niveau, noget praktisk eller lidt imellem, så synes jeg, at vi som samfund, at vi har en forpligtelse til at stille det til rådighed. Og det kan vi ikke i det eksisterende system, og derfor har jeg sagt, at vi kommer til formentlig at lægge noget frem, som virkelig vil ruske rundt i strukturerne. Og der ved jeg godt, at første halvleg, der er nok nogen, der vil være utilfredse, men så håber jeg så, når man lige har sovet på den, man godt kan se, at der er nogle perspektiver i det.
Men kan du berolige nogle af dem, som er nervøse for, at der skal ske noget med, nu siger jeg bare, HF, HHX?
Jeg vil prøve at vente om at sige, at jeg kan berolige dem med, at der skal ske noget. Fordi alle, der arbejder med unge i dag, og når jeg siger unge, så er det sådan mellem 14-20 år, teenage-alderen, kan jo godt se, at der er noget af den eksisterende struktur, der ikke fungerer. Så jeg kan berolige med, at der kommer til at ske noget. Det er ikke sådan, at jeg sidder og brygger på, at for eksempel HHX skal underlægges en eller anden kæmpe forandring. Så det er ikke, fordi jeg er i gang med at nedlægge HHX, men jeg vil godt være inspireret af deres evne til at kombinere det erhvervsrettede med det almene. Det er noget, som mange kæmper lidt med at få til at lykkes i virkelighedens verden, men som de igennem efterhånden nogle år har fået til at fungere rigtig godt.
Så ingen detaljer omkring præcis, hvilke uddannelser, der kan blive berørt af det indtil videre?
Ikke andet end, at man fortsat skal kunne tage i efterskole efter 9. klasse. Det er sådan set den eneste beslutning, vi har truffet.
Hvorfor har I truffet den beslutning?
Jeg tror, det hænger sammen med den måde, Reformkommissionens anbefalinger blev modtaget på sidste forår. De blev offentliggjort på en teknisk skole her i København. Men allerede dagen inden var det på en eller anden måde sævet til medier eller organisationer, at det, som Reformkommissionen anbefalede, var nogle forandringer af efterskolernes støttestruktur, der ville gøre det noget dyrere at komme på efterskole i 10. klasse, og der opstod sådan hen over aftenen og natten så stor virak og panik, at mange politikere allerede der fik sagt meget tidligt, det kommer i hvert fald ikke til at ske. Og nogle af de politikere var mig selv og resten af regeringen. Og det er også derfor, jeg prøver nu at vaccinere mod panikreaktioner, når vi på et eller andet tidspunkt lægger noget frem, fordi så vinder konservatismen, og så taber de unge.
I har jo som bekendt ikke spillet ud med noget endnu, og du siger, det er fordi I stadig brygger på det. Hvad er det, I venter på?
det er egentlig ikke udtryk for store uenigheder internt i regeringen. Det er mere et udtryk for, at det er en meget stor forandring af ungdomsuddannelserne, hvis vi vælger at gå i den retning. Og derfor er der meget, der skal være grundigt gennemtænkt, før vi lægger noget frem. Økonomi er jo bare et eksempel, men noget, der også fylder noget, er jo institutionslandskabet. En ting her er at gå ned i Folketingssalen og vedtage en lov, men hvordan så vi så også for, at det faktisk er udbudt i Åbenrå og i Hjørring og i Kalundborg? Har vi bygningsmassen i dag til det? Fordi hvis vi skal have en ungdomsuddannelse, der både er praktisk erhvervsrettet og almen bolig, så skal der også være de fysiske rammer til det, og der skal være undervisere til det.
Altså du mener, hvis man for eksempel bygget videre på det nuværende HF, som ligger over i det almene område, så har man måske ingen værkstedsfaciliteter eller faglærte lærere?
Jeg tror, undervisere, det har vi. De laver bare noget andet i dag. De kan undervise på nogle af de uddannelser, jeg nævnte tidligere. Det skal vi nu nok finde ud af. Men de fysiske faciliteter er jo vigtige, fordi for mig er det meget afgørende, at en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, det må ikke blive til, at man er en uges praktik nede i Silvan, og så har man jo noget almindelig klasserumsundervisning i virksomhedsøkonomi, og så det her med erhvervsrettet. Altså, de fysiske rammer på uddannelsen, der skal jo være, hvis de er på en linje, der hedder håndværk og teknik for eksempel, så skal der jo være nogle værkstedsfaciliteter, hvor man faktisk kan få lov til at arbejde med det. Hvis man gerne vil snuse til velfærdsfagene, sundhedsområdet, så skal der jo også være fysiske rammer, måske med simulationsudstyr, hvor man kan, ligesom på social- og sundhedsskolen eller på sygeplejestudiet, kan få lov til at så prøve sig selv af at lære noget praktisk, så det ikke er sådan pseudo-praksis, men at det faktisk er ægte praktisk. Og der er jo nogle erhvervsuddannelser i dag, nogle erhvervsskoler i dag, der helt naturligt vil kunne lægge fysiske rammer til det. Men der er også steder i landet, hvor at der bare er skoler med almindelige klasselokaler. Vi skal også være sikre på, at det faktisk skal udbydes i hele landet.
Jeg vil lige vende tilbage til spørgsmålet om adgangskrav. I sidste uge kom Dansk Industri og Dansk Metal med et udspil, hvor de anbefaler et bredere gymnasium, kalder de det, hvor der både er en 2-årig uddannelse med et adgangskrav på 4 og en 3-årig uddannelse med et adgangskrav på 7. Og for et par uger siden, så var Dansk Erhverv ude og anbefale et adgangskrav på 6 til et almindeligt gymnasium STX. Hvad tænker du om adgangskrav på 6 eller 7?
Hvis man kun skærper adgangskravet uden at foretage sig noget andet, så har jeg faktisk svært ved at se, hvad der skulle være fidusen ved det. Hvis du ser på det forslag, Dansk Industri og Dansk Metal fremlagde den anden dag, så var det jo faktisk at etablere en ny gymnasieuddannelse, som både er boglig og praktisk, og hvor adgangskravet for at komme ind på den er lavere, end det så vil være på det resterende gymnasium, som blandt andet skulle forberede unge til at komme ind på universitetet. Hvis man valgte den vej, så ville det jo faktisk betyde, at endnu flere ville komme ind på gymnasiet end i dag. Og det er jo ellers fremlagt af to organisationer, der historisk har sagt netop det, du spørger til, nemlig at færre skal på gymnasiet og flere ind på erhvervsuddannelserne. Og derfor tror jeg også, vi bliver nødt til at have de her diskussioner med et lidt mere open mindset end blot simpelt, at det er nogle elevstrømme, vi kan ligge og flytte rundt på ind på Christiansborg, som om at det var dyr på savannen.
Da den nuværende regering trådte til, der sagde Frederik Vad, som er din partifælle og der også er næstformand i børne- og undervisningsudvalget, at de mennesker, som professionelt lever af at repræsentere de stærke uddannelsesinteresser, de har godt fat i Folketinget, og at det vil den her regering gøre op med. Er det noget af det, der skal ske på ungdomsuddannelsesområdet?
Altså, jeg har lavet en politisk aftale omkring ordblindeområdet, en omkring den forberedende grunduddannelse. Vi har afsat 1 milliard ekstra til erhvervsskolerne, og har lavet en folkeskolereform, hvor at vi også har interesseret os lidt for de børn, der ikke synes, det er mega sjovt at gå i skole hele tiden. Det er selvfølgelig udtryk for en politisk prioritet, og det ligger i forlængelse af det, som Frederik Vad siger, det citat der. Nogle gange har jeg selv været lidt ked af at blive fremstillet som en, der sådan er imod bøger og gymnasie og studenterhuer. Altså, det er jeg jo på ingen måde. Jeg er en kæmpe læsehest selv, og gymnasiet er jo på en eller anden måde også billedet på meget, der lykkedes i velfærdssamfundet. Det er jo gået fra at være en meget, meget elitær institution til at være en bred folkelig ungdomsuddannelse, som i den grad løfter folk frem til både individuel velstand, men jo også har været en meget stor del af, at Danmark i dag er et velstående samfund, der gør, at vi kan finansiere en Weber-grill til os selv og en strålekanon til Rigshospitalet. Så jeg har jo ikke noget ønske om at være i modsætning til bøger og dannelse og gymnasiet. Jeg har bare et ønske om, at der også er andre dele af uddannelsessystemet, der får lov til at blive respekteret af sin egen ret, og ikke som et restprodukt, altså dem, der ikke kunne komme på universitetet. Vi har masser af virksomheder i Danmark, der er dybt afhængige af velfungerende uddannelser inden for de tekniske fag eller servicefagene.
Nu har du jo været udlændingeminister, så jeg tænker, du har lidt hård hud, men hvorfor overhovedet udsætte jeres i forvejen, ifølge meningsmålingerne, udfordrede regeringen for hadet fra for eksempel 15.000 gymnasielærere eller en masse forældre, der bliver nervøse for, om deres børn de kan komme ud og køre studentervogn?
Jeg står op lidt tidligt om morgenen og kommer hjem lidt sent om aftenen. Mange gange om ugen. Nogle gange kommer jeg ikke engang hjem. Lige når man bliver politiker, så gør det ikke så meget, fordi det hele er så spændende. Der er bløde gulvtæpper, der er folk, der vil filme dig og høre, hvad du mener. Du kan stille dig ind i den her fine, fine folketingssal og gå rundt ind på det her store slot og føle dig som en verdensmand. Men når der er gået et år eller to, så er det ikke nok. Altså, så er det ikke nok til at betale for de afsavn, der også kan være i det at være politiker. Der skal ligesom noget andet til. Og det andet, tror jeg for mange af os, er jo, at man faktisk en gang imellem går hjem og lægger hovedet på hovedbunden og tænker, jeg gjorde kraftet en forskel for det, jeg troede på. Vi tror så på nogle forskellige ting. Men noget af det, jeg tror på, er, at dem, der er gode til alt det boglige og gerne vil have et job inde bag et skrivebord, de skal have hjælp til det. Dem, der elsker at bore deres knallert og eller lave noget lækker mad eller noget, de skal også hjælpes til det. Og jeg synes, vi har et uddannelsessystem i Danmark, som vi har bygget op igennem efterhånden nogle årtier, der glemmer at værdsætte de praktiske talenter. Og det koster os som samfund. Det koster innovationskraft, det koster eksportkroner, og det koster kvalitet i velfærdssamfundet, at vi har glemt at vedligeholde de praktiske kompetencer i vores samfund. Men det koster også de enkelte mennesker noget. Dels fordi de som unge får et indtryk af, at de er dumme, men også, det koster dem jo også indtjening og livsmuligheder senere, hvis ikke de har fået kvalitetsuddannelser, for eksempel fra teknisk skole eller social- og sundhedsskolen. Det er det, der holder mig, i gang og gør, at jeg gider stå op om morgenen. Og så er det rigtigt, så får man lidt hård hud af at være i udlændingepolitikken. Det oplever Frederik Vad jo også, som vores nuværende udlændingeordfører. Men man lærer også, at hvis ikke du ligesom står op for det, du tror på, så ender du bare med at være en bold i de andres flippermaskine.
Mathias Tesfaye, vi glæder os til at følge debatten den kommende tid, og vi vil selvfølgelig følge op her på Altinget, når du på et tidspunkt kommer med et udspil om ungdomsuddannelserne, som er det næste på programmet. Hvornår kommer det?
Det kommer i 2024. Jeg har lovet, at det kommer inden jul.
Inden jul? Det er godt at vide. Tak, fordi du kom forbi Azure i dag.
Selv tak.
Og også tak til dig, der lyttede med derude. Mit navn er Signe Løntoft. Jeg er uddannelsesredaktør på Altinget og gæstevært på dagens podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.